Մարիա, Facebook-յան ասուլիսի տաղավարում հյուրընկալել ենք առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանին, ողջույն Տիկին Սահակյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Մինչ բուն հաղորդման անցնելը նախ համառոտ ձեր կենսագրականը։
Գայանե Սահակյանը կորոնավիրուսի համավարակի դեմ պայքարող հիմնական կառույցներից մեկի, առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրենն է։ Սահակյանը մասնագիտությամբ համաճարակաբան է, ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի սանիտարահիգիենիկ ֆակուլտետը։ 1994 թվականից աշխատում է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման կենտրոնում որպես բժիշկ համաճարակաբան։ 2002 թվականից աշխատել է առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչությունում որպես տուբերկուլյոզի համաճարակաբանական հսկողության ծրագրի համակարգող։ Սահակյանը 2013-ից առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի խորհրդականն է, իսկ 2019-ից մինչև այսօր կենտրոնի տնօրենի տեղակալը։ Համավարակի օրերին հենց այս կառույցն է զբաղվում COVID-19-ի թեստավորմամբ, կոնտակտավորների հայտնաբերմամբ և մեթոդական ուղեցույցների մշակմամբ։
Տիկին Սահակյան, ինչ նորություն ունեք Պարսկաստան նյութերից, երբ են ի վերջո հասնելու Հայաստան։ Անթադ լսում են կառավարության նիստերում և ընդհանրապես նախարարն ասում է շուտով այս ամիս արդեն կիսվեց։
Անկեղծ այնքան խիստ անվավարարություն է շուկայում ընդհանրապես, և պահանջարկ այնքան մեծ է, որ ինքներս էլ չենք պատկերացնում, որ քան բարդ է յուրաքանչյուր էտապ անցնել, յուրաքանչյուր անգամ բանակցային սեղանի շուրջ նստել, և այսպես անընդհատ այդպիսի օր չկա, որ մեր աշխատանքը սկսվի այդ աշխատանքով և ավարտվի դրանով։ Այո, շուտով կլինի, ես վստահ եմ, որ շատ շուտով, չեմ կարող ասել, որովհետև տեսեք, ամբողջ էտապը ավարտված է, մեզ մնում է միայն ներկրման գործընթացը, բայց քանի որ դա ծանր գործ է, դա թռիչքների հետ է կապված, դա կարգոտ տեղի հետ, ամբողջ այդ աշխատանքի հետ է կապված, մենք ինքներս չգիտենք այս պահին, երբ ազատվենք, միջոցներ կունենանք, այսինքն միջոցներ, հնարավորություններ, որ երկիր ներկրվի, ընդհանրապես սա է, բայց շատ շուտով մենք կունենանք։
Ֆինանսական միջոցի մասին
չէ, ֆինանսական միջոցների հարցը ամբողջովին լուծված է, ուղղակի տեղի տեղափոխման, փաթեթավորման այդ ամբողջ հարցն է։
Այս ամիս ենթադրվում է, թե մյուս արդեն։
Հուսով եմ, որ այս ամիս, չեմ կարող այսպես վստահ ասել, բայց ամեն ինչ անում ենք, ամեն ինչ, յուրաքանչյուր նախարարության յուրաքանչյուր մասնագետ արդեն ոցուր ներգրավված լինի այս գործընթացում։
Այսօրվա դրությամբ ի՞նչ վիճակ է հիվանդանոցում, դուք տեղեկություն ունեք, մահճակալների թիվը սպառվել է, չի սպառվել։
Այս պահի դրությամբ բավականին, ասեմ, որ համաճարակային իրավիճակը բավականին սրված է, և մենք ունենում ենք շատ տենց կտրուկ միանգամից սրացում ունեցանք, և մահճակալային ֆոնդը բավականին արագ այսպես զբաղեցվեց։ Ճիշտ է, հերթում չունենք անձինք, որոնք որ կարիք ունեն հիվանդանոցի, և նրանք, ասենք, մահճակալային ֆոնդի սուղ լինելու պատճառով մնում են տանը, այդպիսի բան դեռ չկա, բայց եթե այս տեմպերով շարունակվի, ես վախենում եմ նույնիսկ դա ասել, այսօր վերարտադրման ցուցանիշը 1.5 է, իսկ դա նշանակում է առաջիկա 7 օրվա ընթացքում առնվազն 5000 դեպք լրացուցիչ նոր դեպք մենք ունենանք, սարսափեցնող թիվ է, բայց իրականում մեր փորձը, մեր աշխատանքը, մեր վերլուծությունը և կանխատեսումները դա են գուշակում։
7 օրերին, այդ 7 օրը միասին չէ՞,
որովհետև նայեք, այսպիսի վիճակագրություն գոյություն ունի, նախորդ 14 օրվա, դրանից առաջվա 14 օրվա համեմատություններով 116%-ով դեպքայնությունը, նոր դեպքերի աճ ենք ունեցել, իսկ վերարտադրման ցուցանիշը, եթե 7 օրվա կտրվածքով համեմատում ենք, արդեն հասել է 1.5-ի, իսկ դա նշանակում է, որ 1 մարդը արդեն 3 մոտ 3 մարդ կարող է վարակել, իսկ դա հաշվարկներով վերում է արդեն կանխատեսվող թիվ 5000-ից ավել դեպքեր, նոր դեպքեր։ Սա համապատասխանում է ընդհանուր նախորդ ալիքների ժամանակ նմանատիպ իրավիճակներին, այսինքն սկզբից փոքր-փոքր թվերով աճում է, ժողովրդի բնակչությունը այդքան էլ ուշադրություն չի դարձնում, զգոն իրականությունը այդքան էլ բարձր չի, բայց հետագայում արդեն երկրաչափական պրոգրեսը շատ արագ, ամեն տենց 7 օրը, ամեն 14 օրը արագ կրկնապատկվում է, այսինքն եթե մենք նախորդ 14 օր ունեինք, եթե հիշում եք, օրական 150-ից 200 դեպք, այսօր արդեն 500-ից 700 դեպքի մասն ենք խոսում, արդեն հաջորդ 17-ից 14 օրվա ժամանակահատվածում արդեն օրական մինչև 1000-ից 1500 դեպքի հետ
գործում ենք։ 116%-ով նոր դեպքերի թիվն աճել է, սա երբ տվյալներ են այսօրվա։
Այսօրվա, այո, համեմատական կտրվածքով ենք ասում, նախորդ 14 յուրաքանչյուր 14 օրվա համեմատությամբ։
Այսինքն փաստացի կարող ենք համարել, որ համավարակի երրորդ ալիքն է արդեն Հայաստանում։
Այո, կարող ենք այդպես արդեն ասել, եթե հիշում եք, մենք առողջապահության նախարարության մասնագետները յուրաքանչյուր հնարավորությունը լրատվամիջոցներով մենք փորձում էինք արդեն զգուշացնել բնակչությանը, որ մենք արդեն ունենք շատ կայուն բարձրացում, շատ կայուն աճ, և այս էտապում ավելի արագ է այդ աճը արդեն արտացոլվում, ավելի արագ աճը ավելի տեսանելի է, նույնը և լաբորատոր թեստավորումների մեջ, եթե նախկինում մենք խոսում էինք մինչև 10% հա դրական տեստերի մասին, մեզ համար արդեն որպես ակնառու, այսօր արդեն դրականները մինչև 30-35% են հասնում։
Տեսեք Տիկին Սահակյան ու հեռուստադիտողները, որ այս պահին մեզ հետևում են, ուղիղ եթերում գրում են, այս տեմպերի մեղավորը սիրելի կառավարությունն է, Բարդակ։ Մյուսը գրում է՝ մի երկու հատ էլ միտինգ արեք, մարզերից մի քանի հազար մարդ բերեք և համավարակի աճի ռեկորդ ապահովեք։ Դուք համարում եք, որ երկրում չդադարող հանրահավաքներն են նաև թվի աճ ապահովում, ընդդիմությունը չի դադարեցնում իր հանրահավաքները, իշխանությունը երկու մեծ հանրահավաք վարչապետ անձամբ հրավիրեց հրապարակում և հարթակում ձեր նախկին նախարարն անգամ դիմակ չէր կրում, ինքը վարչապետը դիմակ չէր կրում, սա արդյոք ես մեղավորությունը չասեմ ում նա, դուք չպիտի դա որոշեք, հանրահավաքների կազմակերպումը, մասսայական հավաքները ազդում են որպես ես թիվնաճի։
Եկեք այդ համատեքստում չխոսենք, ընդհանուր խոսենք սանիտարահիգենիկ անվտանգության
կանոնների
մասին, վերջին հաշվով բոլոր դեպքերում կապ չունի, դրանք հավաքներ են, զանգվածային հավաքներ են, թե միջոցառումներ են, ծիսակատարություններ են եւ այլն, բոլոր դեպքերում էությունը մեկն է, շփումները, որքան շփումները շատ են եւ որքան անվտանգության կանոնները չեն պահպանվում, ինչխոս դա բերում է արդեն համաճարակային իրավիճակի սերման։ Դա մի անգամից չի լինում, որովհետև այդ ժամանակահատվածում բազմաթիվ անգամ խոսակցություններ էին գնում, մասնագետներ էին խոսում, այ հավաքներ են լինում և դեպքերը չեն աճում, դրա համար ժամանակ է պետ, դրա համար ինկուբացիոն, այսինքն հիվանդության գաղտնի շրջանի որոշակի ժամանակահատված է պետ, և մեր փորձը ցույց է տալիս, որ սովորաբար 2-ից մինչև 4 գաղտնի շրջանից հետո մենք այսպիսի իրավիճակ ենք ունենում, այսինքն եթե համփոփենք հիմնական այստեղ մեր անհանգստությունը, որ ժողովուրդը, բնակչության զգոնությունը թուլանում են հարաբերական այսպես հանգստի վիճակում, երբ որ դեպքերի արդեն նվազում են գրանցում, բնակչության շրջանում զգոնությունը թուլանում է, շփումները մեծանում են, անվտանգության կանոնները չեն պահպանվում, և դրա արդյունքում մենք ունենում ենք արդեն վարակի տարածման հիանալի պայմաններ և վարակը տարածվում է։
Մի անգամից անցնենք օգտատերերի հարցերին, Արգին Հրաղանյան ասում է, հարգելի Տիկին Գայանե Սահակյան, իրականում այս պահին կորոնավիրուսի աճման տեմպը և ձևը աննախադեպ արագ ու վտանգավոր է, այնպես որ այնտեղ կիրառվում են ճամփորդական սահմանափակումներ, սակայն չգիտեմ ինչու դեռ որքան պետք է անտեսվի այն փաստը, որ Իրանի հետ միակ բաց ցամաքային սահման ունի Հայաստանը, Նովրուզը տոնելու համար բազմաթիվ իրանցիներ անարգել Հայաստան են գալիս, նրանց կազմակերպած համերգները, եթե վաղը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կանգնի համավարակի նոր հորձանքի առաջ, ում եք քավության նոխազ դարձնելու, այս փաստը մտահոգիչ չէ համարում, ինչ քայլեր եք պատրաստվում անել կանխելու իրանական հոսքը դեպի մեր երկիր։
Գիտեք, այստեղ ընդհանրապես մեկ բան պետք է ասենք, որ երկիր մուտքի որոշակի, հա, մենք բանջներ ունենք, հա, այսինքն պշորը թեստի 72 ժամվա ընթացքում բացական թեստի պատասխան, այդ մարդիկ բոլոր դեպքերում, եթե սահմանահատում են, եթե մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետություն, նշանակում է այդ պահանջների բավարարում են, նրանք բացական թեստով են գալիս, և այստեղ երկրում արդեն անվտանգության կանոնների պահանջներ կան, և որը անկեղծ ասած ես համաձայն եմ, չի պահպանվում, շատ-շատ տեղերում ինքս էլ եմ ականատես եղել, իսկապես հանրային այդ միջավայրում, հանրային տրանսպորտում, միջոցառումների կազմակերպման ժամանակ իսկապես չի պահպանվում, այսա պետք է մեզ մտահոգի, և յուրաքանչյուր քաղաքացու պետք է մտահոգի, եթե մենք անհանգստացած ենք երկրի համաճարակային իրավիճակով, մենք ինքներս էլ պետք է հարցը բարձրացնենք, յուրաքանչյուր մարդ, ով ինքը տեսնում է, որ այսպիսի իրավիճակը համաճարակային անվտանգության կանոնները չի պահպանվում, մենք պետք է բարձրաձայնենք, և այստեղ անընդհատ արգելքների մասին խոսել այդքան էլ չեմ կարծում, որ անընդհատ պետք է մենք խոսենք արգելքների մասին, անընդհատ սահմանափակումների մասին և այլն, մենք ինքներս պետք է գիտակցենք, յուրաքանչյուր ոք, բնակիչ, յուրաքանչյուր բնակիչ պետք է գիտակցի, որ ընդամենը դրա համար պետք է միայն անվտանգության կանոնները պահպանել։
Հայարփի Սահակյան, իսկ ինչու՞ մեզ ՀՀ քաղաքացիներիս հնարություն չի տրվում ընտրել վակցինայի տեսակ, այլ մեղմ ասած արտադրվում է Սպուտնիկը։
Չկա այդպիսի բան, մենք ինքներս էլ մտածում ենք, որ երկրում ունենանք մի քանի տեսակ պատվաստանյութեր, այս պահի դրությամբ արկա հնարավոր պատվաստանյութը միայն Սպուտնիկն է, բայց սա չի նշանակում, որ միայն Սպուտնիկով մենք կբավարարվենք, որովհետև կովաքս նախաձեռնության շրջանակներում հենց հարցը այդպես էլ դրված է, որ միայն մեկ պատվաստանյութ երկրներին չի առաջարկվելու, այլ մի քանի պատվաստանյութեր, և միանշանակ հավասարաչափ դեղաչափերով տրվելու են երկրներին, և Հայաստանը նույնպես կունենա մի քանի տեսակի պատվաստանյութեր։ Պարզապես արտադրողների հետ մեր բանակցությունները, ես նշեց մի քանի անգամ նշել եմ, որ ոչ միայն կովաքս նախաձեռնության հարթակով ենք մենք հետաքրքրվածի, որ պատվաստանյութ երկիր ներգրենք, այլ նաև արտադրողների հետ ենք մենք բանակցում, պարզապես այնպես ստացվեց, որ Սպուտնիկ պատվաստանյութը երկրին նվիրատվություն տրվեց, և մենք չհրաժարվեցինք, ու այսօր հենց կովիդ հիվանդանոցների բուժաշխատողների և որոշ ռիսկի խմբերին հենց պատվաստում ենք Սպուտնիկ պատվաստանյութով։
Տիկին Սահակյան, քանի տոկոսն է վարակվել Հայաստանի բնակչության, ու քանի տոկոսը չի վարակվել։
Այդպիսի վիճակագրություն ոչ մի երկիր չունի, եթե վերցնենք, քանի որ շատ լավ մի փաստարկ կա, որ պարզապես մենք լավ արտահայտված ախտանշաններով դեպքերն են գրանցում, իսկ դրա հետ զուգահեռ կան նաև անախտանիշ դեպքեր, ճիշտ է, և յուրաքանչյուր ախտանշանով հիվանդ ինքը կարող է առնվազն 3 մարդու վարակել, այս վիճակագրությունը հաշվի առնելով, եթե հաշվի առնենք նաև, որ այս պահին ավելի քան 177, մոտ 180 000 մենք գրանցված դեպք ունենք, և բազմապատկենք այդ մինիմալ 3-ով, մենք կունենանք արդեն այն թիվը, որ մոտավոր թիվը, որ երկրի բնակչության այդքան բնակիչներ արդեն կարող են, հնարավոր է վարակված են, անկեղծ որ լինեմ, դա կես միլիոնից չի անցնում, մոտ կես միլիոն, իսկ դա որոշակի շերտ չի, որ ասենք այո, մեր բնակչության առնվազն 50-60%-ը վարակվել են, այո, վարակվածների
թիվը կես միլիոնից չի անցնում,
այո, եթե բազմապատկենք, հա, 180, մոտ 540, ճիշտ եմ հաշվարկանում, 540 000, այո, վերցնենք այդպես կես միլիոն, դա 29 միլիոնի, եթե այսպես վերցնենք, հա, կես միլիոնը ընդամենը 30%-ն է, ճիշտ եմ հաշվում, թե ոչ։
Չգիտեմ, մասնագիտական հաշվարկները ինչ են ցույց տալիս, մահվան թվերն էլ են աճելու, ինչ տոկոսային հարաբերակցությամբ։
Տեսեք, միշտ մահվան մահացությունը ավելի հետ է մնում հիվանդացությունից, հա, միշտ սկզնական շրջանում ալիքի հենց սկսվելուց հետո, երբ որ հիվանդացման դեպքերը կտրուկ աճ են լինում, մահվան դեպքերը նույնպիսի համաչափությամբ չեն լինում, դրա համար առնվազն մի 2 այսպես գաղտնի շրջան պահանջվում է,
այսինքն որ
չեմ կարող այսպես ասել հստակ, հա, մոտավորապես 2-14 օր, այսպես ասենք, որից հետո արդեն մահվան դեպքերը ավելի արդեն բավականին բարձր են լինում։ Դա երկու ալիքների ժամանակ էլ մեր դիտարկումներով մենք տեսել ենք, ու հիմնական պատճառը այն է, որ մարդիկ ուշացած են դիմում, արդեն ծանրացած, փորձում են տան պայմաններում հիմնական բուժումը իրականացնել, երբ որ արդեն իրավիճակը վատանում է, ու հիմնական բացատրությունը սա է պարզաբանումը։ Բայց օրինակ հետ պատերազմյան և պատերազման ժամանակաշրջանում մենք ունեինք նաև մահճակալային ֆոնդի խնդիր ունեինք, այո, երկու ուղղությամբ պետք է աշխատեր առողջապահական համակարգը, և մահճակալները պարզապես չէին բավարարում, և մարդիկ հիմնականում տանն էին մնում հերթում, հա, որպեսզի իրենց հերթը հասնեն, սա այդ հիմնական պատճառը։ Բայց եթե այս տեմպերով գնա, եթե իսկապես բնակչությունը զգոնությունը չբարձրանա, նույն իրավիճակը կլինի, պարզապես վիրուսը ինքը բավականին արագ տարածվում է, և առաջիկա ճիշտ է, ունենք վերապրոֆիլավորված հիվանդանոցներ և շարունակաբար այդ կարվի, բայց կգա մի պահ, որ իսկապես որ առողջապահական համակարգը այո կսպառվի։
Ուղիղ եթերում օգտատերից մեկը Ասիա Գրիգորյանն ասում է, խնդրում եմ ասեք, պատրաստանյութը որքան ժամանակ է ապահովում վիրուսից։
Տարբեր հաշվարկներ կան դրա համար, հա, կոնկրետ ոչ ոք չի կարող ասել այս պայծությամբ, որովհետև դրա համար ժամանակ է պետք, ժամանակ, որ հասկանան իսկապես պատվաստված անձնաշրջանում հետազոտությունները լաբորատոր կատարվեն, տեսնեն հակամարմինների տիտրը ինչպիսի փոփոխություն է տեղի ունենում, և այդ մոդելավորման արդյունքում հստակ որևէ թիվ ասվի։ Դա մի խոսքով ժամանակ է պետք, բայց նախնական հենց թեկուզ կլինիկական փորձարկումների ժամանակ հատվածում ամեն մի պատրաստանյութի համար որոշակի ժամանակ են տրվել, օրինակ հենց Սպուտնիկի համար, որ մենք ավելի շատ ենք ուսումնասիրել, քանի որ երկրում արդեն կիրառվում է, 2 տարի են առաջարկում մոդելավորման,
2 տարի ապահովում է չէ,
այո, պատրաստումից հետո 2 այդպես միջինացված տարի առաջարկվում է, իհարկե սա կփոխվի, որովհետև ես բազմաթիվ իմ աշխատանքային փորձի ընթացքում բազմաթիվ նման փորձը տեսել եմ, նման երևույթներ, օրինակ հեպատիտ B-ն, երբ որ 30 տարի առաջ սկսվեց արդեն կիրառվել, այն ժամանակ ասվում էր, որ ընդամենը 3 տարի է պահպանում, հետո 5-րդ տարին հետազոտություն արվեց, արդեն առաջարկվեց, որ 5 տարի հաստատ պահպանում է, հետո դարավ 15 տարի, իսկ այսօր 3 դեղաչափ ամբողջ կյանքի ընթացքում, այսպիսի փոփոխություններ կան,
նաև որ ավելի երկար զգուցե պահպանում,
գուցե գուցե նաև այսպիսի, եւ հակառակը կարող է լինել, որովհետեւ սեզոնային գրիպը հիշ ենք, վիրուսը անընդհատ փոփոխվում է, և ամեն տարի առաջարկում է փոփոխության պատճառով առաջարկում է պատվաստում, հնարավոր է նաև կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստանյութը ևս այդպիսի զարգացում ունենա։
Օգտատերոջ, հաջորդ հարցին անդրադառնանք, նույն օգտատերն ասում է, պատվաստումներն ինչու տարբեր երկրներից չեք բերում, ինչու միայն ռուսական ընտրեցիք, պատասխանել եք, եթե ունեք ասելու բան, ասեմ առաջ, Վանո Կարապետյան, արդյոք ճիշտ են լուրերը, որ Հայաստանը ներգրել է 2-ից 3 տեսակի տարբեր երկրների արտադրության պատվաստանյութեր, եթե այո, դրանցից ո՞րն է արդյունավետ, ըստ երևույթին լսել են, որ բանակցություններ գնում են,
այո, բանակցությունները գնում են, բայց ելի նորից պետք է կրկնվեմ, այս պահի դրությամբ չունեն, միայն Սպուտնիկ V-ի նվիրատվություն տրված պատվաստանյութն է, և ասեմ այստեղ, որ արդյունավետության մասին խոսք գնաց, իսկապես տարբեր պատվաստանյութեր, կախված թե ինչ տեխնոլոգիական լուծում են գտել այդ պատվաստանյութի համար, տարբեր արդյունավետություններ ունեն, բայց մի բան կա շատ կարևոր բան, որ պետք է բոլորը իմանանք, որ մեր նպատակն է ընդհանուր կանխել 100%-ով մահվան դեպքերի առաջացումը, և հոսպիտալացումները նվազացնել կամ ծանր դեպքերի առաջացումը նվազացնել, որը յուրաքանչյուր պատվաստանյութի համար արդեն երաշխավորված է, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է արդյունավետության, որ եթե նույնիսկ ավելի փոքր արդյունավետություն ունի պատվաստանյութը, այստեղ ավելի շատ որ թեթև ձևեր, անախտանիշ ձևեր կարող են առաջանալ,
բայց բոլոր
այո, բայց թեթև անախտանիշ, այո, վարակվել, անախտանիշ տանել կամ թեթև տանել, և հիվանդանոց չընկնել, բարդություններ չի առաջանա, մահվան երկեր, այո, չի գրանցվի, սա բոլոր պատվաստանյութերի համար է։
Լավ, Գայանե Մարդանյանը ասում է, երբ են գալու վճարվի անվճար պատվաստանյութեր, արդեն ասացիք, արտերկրի ձեր գործընկերների հետ կապի մեջ եք հաստատ, ինչ են ասում, պատվաստանյութը հատկապես ռուսական, արդյոք նաև COVID-ի նոր տեսակներից է պաշտպանում, որովհետև հաճախ հնչում են կարծիքներ նաև մասնագետներից, որ վիրուսը մուտացվում է եւ այլն, արդյոք այս պատվաստանյութը նաև այդ մուտացված տեսակների վրա է ազդում։
Մենք մշտապես կապի մեջ ենք անթատ առցանց հարթակում, մշտապես ավելի շատ, քան ասենք մինչ կովիդյան, միշտ համավարակի պայմաններում, այսօր շատ հնարավորությունները բավականին լայն են եւ մեզ թույլ են տալիս կապը պահպանել։ Ինչ վերաբերվում է վիրուսների փոփոխություններին, այո, նրանք շատ հաճախ են փոփոխվում, արդեն հայտնի այսպես փոփոխված շտամներ կան, բայց բարեբախտաբար պատասխանատու առումով դեռևս չկա դիմակայություն, այսինքն վիրուսները, փոփոխվածները իրենք զգայուն են դեռևս պատվաստանյութերի նկատմամբ, արդյունավետությունը այդքան չի դուժում
եւ կարող է
այսօր չկա որևէ առաջարկություն առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ այլ հայտնի միջազգային կազմակերպությունների կողմից, որ պատվաստանյութերը չեն աշխատում այդ փոփոխված շտամների նկատմամբ եւ առաջարկվում է, եթե անգամ արդյունավետության որոշակի է, հա, այդպես հետազոտություններով արդեն պարզվում է, թե ինչքանով են նրանք արդյունավետ, համենայն դեպս մինչև այսօր այդ հետազոտությունները ցույց չեն տվել, որ զգալի մենք նվազում ունենք արդյունավետության, եւ թեկուզ այն փաստը, որ 100%-ով սրանք կանխում են պատվաստանյութերը մահվան ելքով դեպքերը եւ ծանր դեպքերով, հա, դեպքերի եւ բարդությունների առաջացումը, հենց միայն այդ փաստարկից ավելի շուտ պետք է օգտագործենք, որպեսզի կարողանանք իրավիճակը կայունացնել։
Իսկ Հայաստանում հիմա որ տեսակն է շրջանառվում, արդեն ներթափանցվել են մտածված տեսակներ երկիր։
Տեսեք, մեր մոտ մի անգամ արդեն մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի մասնագետներով եւ հնարավորություններով արդեն այդպիսի հետազոտություն կատարել ենք եւ այդ պահի դրությամբ դեռևս երկրում փոփոխված շտամներ չկար, ելակետային դեռ շտամներն էին։
Որ տեսակն է այստեղ նա։
Ուհանի հիմնականում, հա, այդ ելակետային, երբ որ ասում ենք ելքային, նկատի ունենք հենց Ուհանի շրջանառող շտամը, ոչ այն բրիտանական կամ հարավաֆրիկյան կամ ամերիկյան այդ փոփոխված մտածված շտամները։
Լավ, նույն ուղղատերն ասում է, եթե մարդը ծանր է տանում COVID-ը, նշանակում է, որ հակամարմինները շատ են ու մարդը մոտ մի 6 ամիս կարող է հանգիստ ապրել։ Կգա մի ժամանակ, երբ մարդիկ սկսեն հանգիստ ապրել այս COVID-ի հետ։
Ես հուսով եմ, որ կգա մի ժամանակ, եւ դա այնքան էլ հեռու չէ, որովհետև այսօր բոլոր ներդրումները ուղղվում են հենց պատվաստանյութերի ավելի մեծ քանակությամբ եւ ավելի մեծ տեսականին հնարավորություններ առկայությունը ամբողջ աշխարհում ապահովել, եւ բոլոր երկրները այս հնարավորությունից կարող են օգտվել եւ իրականացնել պատվաստումները։ Եւ մի հատ մի նորություն եմ ասեմ, որ այսօր ոչ թե 6 ամսվա մասին են խոսում, այլ արդեն 8 ամսվա մասին են խոսում, սա իհարկե շատ լավ է, սակայն պետք է հիշենք, որ օրգանիզմի հետ գործում ենք եւ ամեն մի անհատ ինքը առանձնահատկություններ ունի, չի կարող մեկի մոտ, ասենք ծանր օգտատերը նշեց, որ ծանր է տարել եւ հակամարմիններ առաջացել է, բայց կարող է նաեւ թեթևել տանել եւ հակամարմիններ առաջանալ, եւ հակառակը ծանր տանել եւ հակամարմինների մակարդակը ցածր լինել, այնպես որ խոսել միանշանակ նույն երևույթի մասին այդքան էլ ճիշտ չէ։
Այսինքն այն տեսությունը, որ որքան ծանր է տանում մարդը, այդքան հակամարմինները ավելի բարձր են, այդպես միանշանակ որպես
ճշմարտություն չի կարելի ընդունել, որտեղ միշտ բացառություններ լինում են։
Հաջորդ հարցը, եթե երեխան կամ մեծահասակն արդեն վարակվել են եւ հակամարմիններն արդեն շատ են, խորհուրդ կտաք, որ պատվաստվեն, եթե այո, ապա ինչու, կամ եթե ոչ, ինչու։
Տեսեք, այս պահի դրությամբ միակ առաջարկությունը, որ կապ չունի նախկինում հիվանդացել է անձը թե ոչ, խորհուրդ է տրվում պատվաստումը, ինչու, որովհետև պատվաստման դեպքում հիշողությամբ ճիժներն են ակտիվանում, այսինքն մենք դրանով խթանում ենք հակամարմինների առաջացումը, որովհետև դեպքերը շատ-շատ են նկարագրված, որ բնական ճանապարհով վարակվելուց հետո հակամարմինների տիտրը, մակարդակը ժամանակի ընթացքում նվազում է։ Այո, այդ պատվաստումը հենց դրա համար է առաջարկվում եւ խորհուրդ տալիս, որպեսզի նա հիշողությամբ բջիջների միջոցով դարձյալ օրգանիզմին հիշեցնի, որ այսպիսի հակածին կա, այսպիսի վիրուս կա, երբ որ հանդիպես, անմիջապես հակամարմինների բուրեն արտադրություն առաջանա։
Մի քիչ ավելի մաչելի էլի դա բացատրենք Տիկին Սահակյան, այսինքն եթե մարդը վարակվել է արդեն եւ օրինակ իր օրգանիզմում կա հակամարմինների 60% օրինակ հակամարմին, բայց եթե իրեն պատվաստում են, այդ 60-ին եւս մի քանիսը ավելանում է, հետեւաբար պաշտպանությունը բարձրանում է։
Մի փոքր ուզենք չուզենք մենք մի փոքր պիտի մասնագիտական տիրույթ մտնենք,
բայց այդ իմունիտետը,
նայեք, իմունիտետը ունի հիշողության բջային իմունիտետ գաղափար, որով օրգանիզմը հիշում է, օրգանիզմի հիշողության բջիջները, իմուն համակարգի, իրենք իրենց վրա ֆունկցիա են վերցնում, որ եթե հանդիպեն այդ վիրուսին, նրանք կսկսեն արագ հակամարմիններ առաջացնել։
Տեսեք, բնական,
այո, պաշտպանել շատ արագ պրոցեսի մեջ մտնեին, հակամարմիններ առաջանան եւ չթողնեն հիվանդությունը զարգանա։ Այ պատվաստումը հենց այդ նպատակով է արվում, որպեսզի հենց հիշողության բջիջները ակտիվանան։ Պատկերացրեք, իսկ բնական ճանապարհով այդ հիշողության բջիջները այնքան էլ չեն ակտիվանում։ Այդպես շատ վարակիչ հիվանդություններ կան, որ պատվաստման դեպքում ավելի հզոր իմունիտետ է առաջանում, քան բնական վարակը։
Եվ հետո նաեւ պատվաստումը կբերի նրան, որ հիվանդանոցները կաթվածահար չլինեն, գուցե
միանշանակ մեր հույսը դա է, անկեղծ, որ եթե մենք մահվան դեպքերը կանխենք 100%-ով, այսօր շատ-շատ է խոսում, գրեթե բոլոր պատվաստանների համար, որ նրանք մոտ 100%-ով կանխում են մահվան երկերը եւ ծանր դեպքերի առաջացումը։ Այ եթե մենք կարողանանք հենց այս երկուսը, իսկ դա ռիսկի խմբերում ավելի շատ լինում, մենք կարողանանք հենց վերահսկել այս օղակը, մենք միանշանակ առողջապահական համակարգը կնպաստենք, որ թեթևանա։
Ուղիղ եթերում Հայկ Մարտիրոսյանն է գրում, ասում է, օնկո հիվանդները կամ ովքեր բուժվել են եւ ընդունել են քիմիա ճառագայթ, շատ ավելի խոցելի են կոവിഡ്-ի նկատմամբ, թե ընդհակառակը։
Իհարկե, որովհետև վերջին հաշվով մենք բոլորս գիտենք, որ դա վերում է իմուն համակարգի թուլացման, ընկճման, եւ դրա արդյունքում արդեն ավելի խոցելի է դառնում վիրուսի նկատմամբ, թեկուզ անգամ ոչ բարձր իմունիտետ հակամարմիններ ստեղծվեն պատվաստումների արդյունքում, դա կպաշտպանի անձին, ելի նույն նպատակով մենք անընդհատ պարբերաբար կրկնվելու ենք, բայց իմաստը բոլոր դեպքերում նույնն է, մենք չենք թողնի, որ մարդու մոտ ծանր ելք գրանցվի։
Հետազոտություն ունեք, թե լավացածների մոտ հետո ինչ բարդություններ են առաջ գալիս, արդյոք բուժվածների շարքում մահերը շատ են ու պատճառը COVID-ն է։
Գիտեք, իսկապես շատ հետաքրքիր հարց է, որովհետև երկու օր առաջ մենք գիտաժողով ունեինք եւ մեր գլխավոր մասնագետները կամ նախարարի խորհրդատուններ, իրենք շատ հետաքրքիր զեկույցով հանդես եկան, բավականին լուրջ հետևանքներ է թողնում COVID-ը, այդքան էլ այս միամիտ վարակիչ հիվանդություն չի պարզվում է եւ բավականին լուրջ հետևանքներ է տողնում հիվանդանալուց հետո մարդկանց մոտ տարբեր տեսակի բոլոր օրգան համակարգերի վրա, ելի օրգանիզմի առանձնահատկությունից կախված չկա տես առանձնահատկություն, որևէ հստակ առանձնահատկություն, որ այս օրգան համակարգը շատ-շատ է տուժում, ընդհանուր օրգանիզմի այսպես միասնական տուժվում է, մեկի մոտ մի օրգան համակարգը, մյուսի մոտ մեկ այլ օրգան համակարգը, մեկի մոտ մի
ֆունկցիաներ,
թիրախում գրեթե բոլորն են, այսպես միանշանակ թոքերին են, որը բայց թոքերի հետ մեկտեղ երիկամային համակարգը, լյարդային, սիրտթոքային այդ համակարգը, երիկամային, ես նշեցի, տարբեր էնդոկրին համակարգի, ինչու՞ չի, բավականին հոգեկան առողջության վրա բավականին մեծ ազդեցություն է թողնում, զեկույց բավականին շատ լավ հետաքրքիր զեկույց կար, որ քնի ինչպիսի խանգարումներ է առաջացնում, այնպես որ ինքը իսկապես այս կորոնավիրուսային հիվանդությունը հետ առողջացման շրջանում թողնում է իր հետքերը, բոլոր դեպքերում այն բավականին մեծ ոլորտ է դեռ ուսումնասիրության որպես նոր վիրուս, նոր հիվանդություն։
Եվ վերջին հարցը պատասխանը խնդրում եմ շատ կարճ, Անահիտա Ասկանդարյան, արդյոք COVID-19-ի հետ կոնտակտ ունեցողը կարող է պատրաստվել COVID-ի դեմ, եթե կոնտակտից հետո 15 օր չի անցել։
Այս պահին մենք ունենք առողջապահության նախարարի մեթոդական ուղեցույց հաստատված այդ ուղղությամբ եւ առաջարկվում է իդեպ սրանով բավականին տարբերվում է մնացած վարակիչ հիվանդությունների կոնտակտներից, եթե նախկին մնացածա մինչեւ COVID-ը։ Մենք ասում ենք, որ եթե առողջական վիճակը դիտարկվում է որպես լավ, գնահատվում է բժշկի կողմից նորմալ, պատվաստումը կարող ենք անել, բայց այս դեպքում հստակ ժամանակ է սահմանված, 14 օր կոնտակտավորին պատվաստում չի կատարվում։ Սա միայն նրա համար, որպեսզի վստահ լինենք եւ հետ պատվաստումային շրջանում, եթե որևէ բան գրանցվի, չկապենք պատվաստման հետ։
Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու եւ հարցերին պատասխանելու համար։ Ազատության տաղավարում օգտատերերի հարցերին պատասխանում էր առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման եւ կանխարգելման ազգային կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Գայանե Սահակյանը։ Կհանդիպենք մի շաբաթ հաջողություն։